Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Լրացավ Արցախի հայաթափման երկրորդ տարին, իշխանականները Եռաբլուր Պանթեոն չեն այցելել։
Մի 3 ժամ անհավասար մարդ են տվել։ 7 հոգին հարյուրավոր ադրբեջանցիների դեմ։
Վարչապետը ոչ թե ավելի քան 200 զոհերի, այլ օրվա գեղեցիկ մեկնարկի մասին է սոցցանցում գրել։ Շարունակվում է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, ինչ հայտարարություններ են հնչել դատարանում։ Հայ ֆերմերները մտահոգ են, ով կգնի իրենց բերքը, եթե ոչ սպայկան։
Բավարկս փոշմ տալու։
Պուտինն ինձ հիասթափեցրել է, հայտարարում է Դոնալդ Թրամփը։ Այս թեմաներին ավելի մանրամասն կանրադառնան քիչ անց, այժմ Լուսինե Մուսայելյանը ժամի հիմնական նորությունները կներկայացնի։
Այսօր լրանում է Արցախի հայաթափման երկրորդ տարին 2023 թվականի այսօրը 10 ամիս շարունակ շրջափակման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանն ռազմական ագրեսիա իրականացրեց, որի հետևանքով արցախահայերը լքեցին իրենց տները ապաստանելով Հայաստանում։ Ադրբեջանական զինուժի ռազմական գործողությունների հետևանքով ավելի քան 200 մարդ զոհվեց, գերեվարվեցին տասնյակ զին, կայթվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները։ Հայաստանի ազգային անվտանգության Ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը կմասնակցի այսօր Բաքվում մեկնարկող անվտանգության միջազգային ֆորումի։ Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում այլ մանրամասներ չեն նշվում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դարձյալ հիշել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը և հերթական անգամ սխալ արտասանել երկրների անունները, Հայաստանն անվանելով Ալբանիա, Ադրբեջանը Աբերբեջան։ Եթե հիշում եք, վարչապետն ու նախագահը իմ գրասենյակ ակում էին սկզբում նրանք հեռու էին միմյանցից նստել, մեկ ժամ միասին աշխատելուց հետո նրանք ավելի մոտենում են և երբ ավարտեցին, բոլորս գրկեցինք միմյանց, ասել է Թրամփը, խոսելով Սպիտակ տանը վարչապետ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ եռակողմ հանդիպման մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ ռուսական զորքերը վերահսկողություն են հաստատել Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Դոնեցկի մարզի Մուրավկա և հարևան Զապորոժիայի մարզի Նովո Իվանովկա գյուղերի նկատմամբ պաշտոնական Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել Մոսկվայի հայտարարությունը, անկախ աղբյուրները դեռևս չեն հաստատել այս տեղեկատվությունը։ Ուկրաինայի զինուժը հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 18-ին գիշերը հարված են հասցրել Կուրսկի մարզում գտնվող 810-րդ առանձին ծովային հետևակի բրիգադի լոգիստիկ կենտրոնին, որի զինծառայողները ըստ պաշտոնական Կիևի գլխավորել են ուկրաինական մի շարք քաղաքների համար մղված մարտերը, այժմ էլ ակտիվորեն մասնակցում են հյուսիսային Սլոբոժանսկի ուղությամբ իրականացվող հարձակողական գործողությունների, ներգրավված են նաև ռազմական հանցագործությունների մեջ, այդ թվում ուկրաինացի ռազմագերիների մահապատժի մեջ։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, Պուտինն իրեն հիասթափեցրել է Ուկրաինայի խաղաղության ջանքերի հարցում։ Ես կարծում եմ, որ ամենահեշտը կլիներ նախագահ Պուտինի հետ իմ հարաբերությունների պատճառով, ասել է Թրամփը, բայց նա հիասթափեցրել է ինձ, իսկապես հիասթափեցրել, բայց կտեսնենք, թե ինչպես կավարտվի։ Դա հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ Եվրամիության անդամ պետությունների հաստատմանն է ներկայացվել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը, փորձելու ավելի ուժեղացնել ճնշումը Մոսկվայի վրա Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով։ Եվրամիության կողմից Ռուսաստանի դեմ 19-րդ պատժամիջոցների փաթեթում ըստ նախնական տեղեկությունների խոսք է գնում կրիպտոարժույթի, բանկային ոլորտի, էներգետիկայի մասին, փաստաթղթի մանրամասներն ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ կներկայացնեն Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ 2 տարի առաջ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով հայաթափվեց Արցախը։ Հայոց ցեղասպանությունից 108 տարի անց հայերը դարձյալ գաղթի ճամփան բռնեցին, ավելի քան 100,000 արցախցիներ Հայաստանում ապաստանեցին։ Խաղաղության օրակարգն առաջ տանող իշխանությունները հայտարարում են, թե նրանց վերադարձը իրենց տներ իրատեսական չէ, ու մի կողմից հորդորում են Հայաստանում հաստատվել, մյուսից կրճատում նրանց տրամադրվող ֆինանսական օգնությունը։ 2 օր շարունակ Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ զոհվեց, Եռաբլուրն էլ ավելի ընդլայնվեց։ Սուսան Բադալյանն այսօր այնտեղ էր։
Երկու տարի առաջ այս ժամերին ողջ Արցախը ադրբեջանական հարձակման տակ էր։ Ժամերի ընթացքում շրջափակման մեջ ջլատված Արցախում ավելի քան 220 հոգի զոհվեց, նաև երեխաներ։ 15 հոգի մինչև այժմ անհետ կորած է։ Եռաբլուրում կարծես առանձին թաղամասեր են ձևավորվել երկու հատվածներում։ Սեպտեմբերի 19-ի զոհերի հարազատներն են համայուղացիները, հուղարկավորված են կողքի նույն գյուղերի բնակիչներ, հարևաններ, զինակիցներ։
Ոչ մեկը չեն նահանջել։ Նրանք մտածել են, որ հետևում Մարտակերտն է։ Եթե իրանք դիրքը չպաշտպանեն, այդ ադրբեջանցիները միանգամից մտնելու են Մարտակերտը ու բանը խաղաղ բնակության կոտորելու են։
Մարինե Պետրոսյանի որդին Սերգեյը գլխավոր ինժիներ էր, իր աշխատակիցների հետ ջոկատ է կազմել, հետաձգել ադրբեջանցիների մուտքը Մարտակերտ։
Մի 3 ժամ անհավասար մարդ են տվել, 7 հոգին հարյուրավոր ադրբեջանցիների դեմ։
Մայրն ասում է, որդուն Արցախը կորցնելուց հետո իրեն էլ ոչինչ պետք չէ, միայն մի քիչ ուշադրություն չկա։
Մարդկային վերաբերմունքի ուշադրության, ամենա եմ որ ասմա պրիմիտիվ ուշադրության, ուրիշ ոչ մի բան, ես ոչ մի բան չեմ ուզում հարկաստում, մենք աշխատում ենք, մենք գոյատևում ենք, մենք ապրում ենք։
Երկու տարում, ասում է, իմ տան դուռը միայն Եհովայի վկաներն են թակել, նրբորեն ասել է, որդիս հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ էր։
Կռվից 3 անգամ փրկվել եմ բեսպիլոտնիկից, դրսում խրամատի։
18-ամյա Արթուրը անոթաչուի հարվածից 3 անգամ փրկվել է, անվնաս տուն հասել, սեպտեմբերի 25-ին գնացել էր տեղահանման համար բենզին վերցնելու ու այստեղ ողբերգական պայթյուններ։ Մայրը Եռաբլուրում տեսնել չի ուզում ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Արցախի իշխանություններին։
Պայթյունն էլ իրանց մեղքով եղել, իրանք կարային ամեն ինչ կանխեին, բայց ոչինչ չարեցին, ամեն ինչ կարող էին կանխեին։
Եռաբլուրում Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների չտեսանք ոչ մեկին, Արցախի նախագահներ այստեղ ասաց, վերադարձի հարցը միայն արցախցիներին չի վերաբերվում, համահայկական հարց է, ցավոք կոնսենսուս չկա։
Մենք ակնկալում ենք, որ այս հարցի շուրջ կունենանք կոնսենսուս, որ այս պահին ցավոք սրտի չկա։ Դուք տեսնում եք տարբեր հայտարարություններով, որ կոնսենսուս չկա։ Արցախի հարցը չի կարող փակվել, քանի դեռ արցախցին զրկված է իր հայրենիքից, իր գերեզմաներից, իր սրբություններից։
Իշխանականներն այս տարի էլ Եռաբլուր չայցելեցին, ոչ էլ Արցախի հայաթափման մասին որևէ հայտարարություն եղավ։ Սոցցանցերի նրանց էջերում էլ ոչինչ չի հուշում երկու տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգության մասին։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ իր աշխատանքային օրվա մեջ բերեմ գեղեցիկ մեկնարկի մասին է հրապարակում արել, կիսվելով Էլվինա Մակարյանի երգով։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի վրա 2023-ի ադրբեջանական հարձակման երկրորդ տարելիցին Եռաբլուրում միայն արցախցիներ էին և ընդդիմության ներկայացուցիչներ, Հայաստանի ղեկավարությունից ոչ ոք։ Ճիշտ 2 տարի առաջ անունը դնելով հակահաբեկչական գործողություն, Ադրբեջանը հարձակվեց ամիսներով շրջափակման մեջ առած Արցախի վրա։ Ավելի քան 200 մարդ զոհվեց, մեծամասամբ զինծառայողներ։ Մոտ 1 շաբաթ անց Արցախն ամբողջությամբ հայաթափված էր։
Թուրքերն ամառ ասում են։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ինչպես նախորդ այս տարի էլ ուղերձ ցավակցական խոսք չասաց։ Այսօր նրա Facebook-յան էջում նախ հայտնվեց կարճ ռիլ. Էլվինա Մակարյանի մայրամուտ երգը Փաշինյանն աշխատանքային օրվա գեղեցիկ մեկնարկ էր համարել ու իր զգացողություններով սեպտեմբերի 19-ի առավոտյան կիսվել հետևորդների հետ։ Ապա Փաշինյանին տեսանք նախագահականում, անկախության տոնին ընդառաջ պետական պարգևների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը։ Երկրորդ տարին է չի մարում, ով հանձնեց Արցախը բանավեճը, իսկ այսօր էլ ավելի է սրվում։
21 թվականին իրանք մարդկանց խոստացել են Արցախային իրավունքների պաշտպանություն, նույնիսկ հայկական տարածքների դեօկուպացիա, ընտրվել են ամբողջ այլ ծրագրով, ոչ Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մանդատ են ունեցել, ոչ էլ Հայաստանի տարածքները Ադրբեջանին հանձնելու։ Իրենց ցանկացած հանձնում արդարացնելու համար ինչ-որ պատճառներ են գտել։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը Արցախի հայաթափման մեղսակից գործող իշխանությանն է համարում, իսկ Արցախի հարցը կարծում է փակված չէ։
Մենք հաշ չենք այս իրավիճակի հետ, Արցախի հարցը չի կարող փակվել, եւ այսօրվա իշխանության ղեկին հայտնված այս խմբակը չի ներկայացնում մեր ժողովրդի ամբողջական տեսակետը։ Դա զուտ Ալիև, Էրդողան, Նիկոլ Փաշինյան պայմանավորվածությունը, որ մեր ժողովրդի իրական եւ ամբողջական ցանկության հետ կապ չունի։
Հայաստանի Հանրապետության իրական անկախության որ սեպտեմբերի 19-ը
Արցախի անկման մեղադրանքի սլակները Փաշինյանի իշխանությունն ըստ իրավիճակի թե նախկիններին է ուղել, թե 2023-ի Արցախի փաստացի ղեկավարությանը, ավելի կոնկրետ այդ պահին նախագահ ընտրված Սամվել Շահրամանյանին, որը ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի պետական կառույցների լուծարման հրամանագիրը։ Դրանից դեռ 1 տարի առաջ 2022-ին ինքը Նիկոլ Փաշինյանն էր Պրահայում Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։
Ինչու եմ ես ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որպեսզի ճանաչեմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև ուրիշ ճանապարհ պարզապես չկա։
Ով է պատասխանատու Արցախի կորստի ու հայաթափման համար, այս հարցի շուրջ քննարկումները Հայաստանում չեն մարում։ Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում Արցախի նախկին նախարար ու պատգամավոր Հայկ Խանոմյանն ասել է, ողբերգության պատճառները տասնամյակներ առաջ են հայտ եկել։ Մեկ հատված լսենք։
Եթե կարծեվակերպեիք, ով է մեղավոր Հայաստանի իշխանությունները, Արցախի իշխանությունները այդ մեղքը չեն վերցնում, դա ռուսներն ընդհանրապես ասում են, մենք ինչ կապ ունենք։
Այս ողբերգության վրա մեծապես երկու կարևորագույն գործոն են ազդել։ Առաջինը Արցախի պաշտպանության բանակի թուլացումը 2000 թվականից սկսած, եւ կառավարման համակարգը փոխվեց, առանձին բանակ էր Արցախում, են որոշումներ ընդունվում, այդ որոշումները աստիճանաբար տեղափոխվեցին Երևան, տարական հարցերով նմանապես։ Այդ ամենը լրջագույն ազդեցություն ունեցավ Արցախի պաշտպանունակության վրա,
եւ ռազմի դաշտում
դա երևաց։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը, ինչի պատճառով ուժեղ պետություն եւ հասարակություն չձևավորեց, դա Արցախի փակ լինելն է, այսինքն տարբեր կարևորագույն հարցեր, այդ թվում պաշտպանությանը վերաբերվող, այդ թվում հանրային անվտանգությանը վերաբերվող, հանրային քննարկման չէր, քաղաքականությունը տաբու էր, քաղաքական խոսքը տաբու էր եւ հաճախ ջարդփշուր էր լինում։ Ինչի հետևանքով մենք ունեցանք ողբերգությունը, այս պատմական ամոթը, պատմական կորցրած շանսը, երբ որ նայում ես, որ ընդամենը մի փոքրիկ հաջողությամբ, ենթադրենք հարավի ճեղքումը զսպելով, կարող էր դու այսօր ավելի նորմալ դիրքերում լինեիր, Արցախ ունենայիր։
Դա անդառնալի է, որքան ժամանակը գնում է, ավելի ոչ իրատեսական չի դառնում վերադարձը։
Սա կախված ազգային նպատակից, եթե դնում ես այդպիսի ազգային նպատակ, եթե դա վերածվում է ծրագրի եւ բարենպաստ պայմանները դասավորվում են, միգուցե դա հնարավոր է, բայց այսօր ինչպես տեսնում եք, այդպիսի նախադրյալներ այսօր
շատ շատ հայտարարվել է, որ այդ հակամարտության էջը փակված է։
Արցախյան շարժման էջն է փակված, դրա մասին հայտարարել են, բայց մեր քաղաքական քարտեզի վրա աշխարի այսօրվա 200 պետություն մեծ մասը ժողովրդների ինքնորոշման արդյունքի իրացման արդյունք են, ազգայնական շարժումների արդյունք են։ Ուզում եմ ասել, որ դա հայտարարություններով չի փակվում։
Անխանման, իսկ ավելի մոտ ապագայում հայերի վերադարձ Ադրբեջանի դրոշի ներքո։
Ես չեմ տեսնում որևէ վերադարձի պրակտիկ իրականացման հնարավորություն, բայց ես կարծում եմ, որ վերադարձի իրավունքի շուրջ պետք է մենք տարբեր միջազգային կառույցներից, միջազգային դատական մարմիններից, տարբեր պետություններից ռեզոլյուցիաներ, վճիռներ, որոշումներ փոքենք եւ ունենանք մեր դարակում։ Այսինքն խոսքը վերադարձի իրավունքը ֆիքսելու մասին է, խոսքը էթնիկ զտման փաստը ճանաչելի դարձնելու մասին է, ոչ թե դրա իրագործելության մասին այս փուլում։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Գյուղմը թեր կարտահանող խոշոր սպայկա ընկերության Ռուսաստան մուտքի խնդիրներին զուգահեռ ահագնանում են հայ ֆերմերների մտահոգությունները, ով պիտի իրենց բերքը լավ գնով տանի, եթե ոչ սպայկան։ Այս ընկերության արտահանման ծավալները Հայաստանի համար զգալի չափերի են հասնում։ Մի շարք մշակաբույսերի 90%-ը հենց սպայկան է երկրից դուրս տանում։ Նարինե Ղալեչյանը շրջել է գյուղերով ու լսել մարդկանց։
Հայաստանի ամենախոշոր արտահանող ընկերությունը Սպայկան հայտարարում է գյուղացիների բերքն ընդունում ու պահեստավորում է սառնարաններում, բայց քանի դեռ իրենց 100-ից ավելի բեռնատարներն արգելափակված են Ռուսաստանում, արտահանել չեն կարող։ Ընկերության զարգացման գծով տնօրեն Կարեն Բաղդասարյանը չի բացառում, որ հոկտեմբերից կդադարեցնեն բերքի ընդունումը։
Երևի մինչև ամսվա վերջ մտերումը կշարունակվի։ Դրանից հետո, եթե իրավիճակը չփոխվի ու պահեստները արդեն հագեցած լինեն, մենք ստիպված կանգնացնենք։
Արարատի մարզի մի քանի համայնքներում շրջեցինք արտահանման համար սեփական բերքը սպայկային հանձնող գյուղացիները նեղսրտած են, եթե բարձր գնով արտահանող այլ ընկերություն լիներ, գոնե նրանց հետ կհամագործակցեին, իսկ տեղական գործարանները ցածր գնով են ապրանքն ընդունում։
Զավոտն ընդունում է 150 դրամ, սպայկան տանում է 220 դրամ։ Տարբերություն կա, բայց վարկը սպասում տալու։
Մինչ այդ սպայկային ներկայացուցիչը պնդում է, ավելի քան 2 շաբաթ է Ռուսաստան գործողված իրենց իրավաբանները չեն կարողանում տեղի իրավապահներից պաշտոնական պատասխան ստանալ, թե ինչու է բեռնատարներն արգելափակվել։ Կարեն Բաղդասարյանը հերքեց տեղեկությունները, թե Ռուսաստանում սպայկան շուրջ 250 միլիոն դոլարով տուգանվել է հարկերից խուսափելու համար, իրենց էլ այլ լուրեր են հասել։
Իրականությունը չի համապատասխանում, նման բան չկա, օֆիցիալ ոչ մի ծանոթություն չենք ստացել որևէ քրեական կամ իրավական պրոցեսի հետ կապված։ Ինչ որ կարացել ենք պարզենք, ռուսական ինչ որ ընկերություն է, որը տարբեր երկրներից մթերումներ է անում, մեր ունեցած տեղեկություններով իր հետ է կապված խնդիրը, որին փող կապակցում են այլ ընկերությունների, որոնք որ մեր ներկրումներ են արել Ռուսաստան, այսինքն կոնկրետ մեր հետ չի կապված խնդիրը։ Ռուսական ռեզիդենտ ընկերություն, որը տարիներ շարունակ աշխատել է նորմալ, հիմա ինքը ինչ որ խնդիր ունի։
Արարատի մարզում մեզ հանդիպած առաջին իսկ գյուղացին ասաց, արդեն 3 տարի է հատընտիր ծիրան է հանձնում սպայկային։ Գոհ է, որովհետև արտահանող միակ ընկերությունն է, որ բարձր գնով է ընդունում ապրանքն, ասաց։ Արմեն Անդրեասյանը գիտի, որ խնդիրները Ռուսաստանում են ծագել, հետևում է տեղական լուրերին, գիտի նաև, որ Հայաստանում էլ բարձրաստիճան պաշտոնյաները լռում են, բայց վերևներում ծագած հարցերն ասաց, իրեն չի հետաքրքրում, ինքն իր բերքի տերն է։
Այսօր Ռուսը Պուտինը ոնց ուզում նաչել դժոնա, ինչ ասես։ Հիմա իրանք ինչ պոլիտիկի խնդիրներ են բարձրացնում, ինչի համար են ձաձրկանում։ Դա վերջապես լավ հլը վարորդներին աշուրան տուն ունեն, ընտանիք ունեն, երեխեք ունեն, այդ բավաց են անելու։
Վերին Արտաշատում խաղողագործները պատմեցին, այս տարի մթերման խնդիր չունեն, ավելին պետությունը նաև սուբսիդավորում է, գործարանները բերքը հետ չեն ուղարկում, ընդունում են։ Խնդիրը արտահանման համար հատուկ աճեցված խաղողներն են, որ գործարանները չեն ընդունում այն գնով, որով ընդունում է սպայկան։
Լավ, մենք արդարում ենք ինքն լավ գնով ընդունում։ Եթե ձեռ ատալին շատերը, եթե այսօր խաղող են մշակում, սպայկայի հույսով են մշակում իրականում, ոպիտ ասած մեր հաց ու ջուրը իրանցից է կախված։ Եթե ֆինանսական խնդիրներ ունենա սպայկան, արտահանում չանի սեղանի սողորտերը, հավատացած եք, որ խաղագործությունը կմեռնի Հայաստանում։ Սեղանի սորտերի մասին է խոսք, լավ սորտերը։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը երկրորդ շաբաթն է լռում, չեն հայտնում, ռուս գործընկերներից հետաքրքրվել են Հայաստանի թիվ 1 արտահանող ու բեռնափոխադրողն ինչ խնդիրներ ունի։ Պաշտոնական տվյալներով սեզոնով պայմանավորված վերջին 5 տարիներին սպայկայի մասնաբաժինը ընդհանուր արտահանման մեջ կազմում է 60-ից 70%, իսկ օրինակ լոլիկի, վարունգի, ծաղկի ու սեղանի խաղողի դեպքում մինչև 90%։
Միջազգային մեկ թեմայի անդրադառնանք։ Պուտինն իրոք հիասթափեցրել է ինձ, այս խոսքերով Միացյալ Նահանգների նախագահը 3 արձագանքեց ավելի քան 3.5 տարի շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին հարցին։ Օգոստոսին նախ Ռուսաստանի, ապա Ուկրաինայի ու Եվրամիության առաջնորդներին ընդունելուց հետո Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, թե զբաղվում է Պուտին-Զելենսկի հանդիպման կազմակերպմամբ։ Մեկ ամիս անց հանդիպման վերաբերյալ որևէ էական նորություն չկա, շփման գծում էլ չեն լռում թնդանոթները։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինն իսկապես հիասթափեցրել է իրեն Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ ասուլիսի ժամանակ Դոնալդ Թրամփը պնդել է, թե այս հունվարին Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո մի քանի հակամարտություն է կարգավորել և կարծում էր, թե Ուկրաինականն ամենահեշտերից մեկը կլինի Պուտինի հետ իր հարաբերությունների շնորհիվ։
Բայց նա հիասթափեցրեց ինձ իսկապես, տեսնենք, թե ինչպես կլինի։ Կարծում էի, սա ամենահեշտ կարգավորվող հակամարտություններից մեկը կլինի։
Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել է, պատրաստ է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, սակայն չի անի, քանի դեռ եվրոպական երկրները չեն նվազեցրել իրենց կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։ Պատրաստ եմ այլ միջոցներ ձեռնարկել, բայց ոչ այն դեպքում, երբ այն մարդիկ, ում համար ես պայքարում եմ, նավթ են գնում Ռուսաստանից, ասել է նա։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո եվրոպական երկրներն էապես նվազեցրել են ռուսական էներգակիրների ներկրումը, բացառությամբ Հունգարիայի և Սլովակիայի, որոնք ավելացրել են այն։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն իր հերթին ասել է, որ ԱՄՆ նախագահի հետ քննարկել են Ուկրաինային աջակցությունը մեծացնելու ուղիները։ Քիր Սթարմերը շեշտել է, խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է ուժեղացնել ճնշումը Վլադիմիր Պուտինի վրա, որը վերջին օրերին մեջբերում է ցույց տվեց իր իրական դեմքը, նախաձեռնելով Ուկրաինա ներխուժելուց հետո ամենամասշտաբային հարձակումները։
Հիմա ավելի շատ արյուն է թափվում, ավելի շատ անմեղ մարդիկ են մահանում։ ՆԱՏՕ-ի 7-ին տարածքի աննախադեպ խախտումներ տեղի ունեցան։ Սրանք խաղաղություն ցանկացող մարդու գործողություններ չեն։
Ռոյտերսը հայտնում է, որ եվրոպական հանձնաժողովը քննարկում է ռուսական հեղուկ գազի ներմուծման արգելքը պատժամիջոցների նոր փաթեթում ներառելու առաջարկը։ Bloomberg-ի տվյալներով էլ փաստաթղթում կարող է լինել դրույթ, որը նախատեսում է ներմուծումը դադարեցնել փուլերով մինչև 2027 թվականը։ Գերմանիան էլ հայտարարել է, որ կքննարկի ռուսական սառեցված ակտիվներից ստացված միջոցներն Ուկրաինային տրամադրելու հարցը։
Все более четкое понимание нашими партнерами в Соединенных Штатах.
Ու մինչ եվրոպան հերթական պատժամիջոցներն է քննարկում, պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը նոր զեկույց է հրապարակել, ըստ որի Մոսկվան փորձում է մանիպուլացնել Վաշինգտոնին և հասնել նրան, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հարաբերությունները կարգավորվեն առանց պատերազմը դադարեցնելու։ Զեկույցը մատնանշում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, թե Թրամփը մտադիր է ԱՄՆ-Ռուսաստան օրակարգից հանել Ուկրաինայի հարցը երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Մինչ այդ էլ Սերգեյ Լավրովն ասել էր, թե Պուտինին խրախուսելու փորձերը, որ ԱՄՆ-ի հետ տնտեսական հարցերում համաձայնության գնա, չեն կանգնեցնի պատերազմը։ Ռուսական զինուժը հայտարարել է, որ ևս երկու բնակավայր է վերցրել, նաև շարունակել է հարվածներ ուկրաինական բնակավայրերին, այդ թվում Դնեպրոպետրովսկին և Կիևին։ Ուկրաինական զինուժն էլ հարվածել է Կուրսկում գտնվող 810-րդ առանձին ծովային հետևակի բրիգադի լոգիստիկ կենտրոնին։ Ըստ ուկրաինական կողմի, այս ստորաբաժանման զինծառայողները ակտիվորեն մասնակցում են հյուսիսային Սլոբոժանսկի ուղղությամբ հարձակմանը և գործել են ռազմական հանցագործություններ։
Հայաստան վերադառնանք։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը վերջին օրերին փորձում էր պարզել, թե ինչ եղավ ավիացիոն Հայաստանի ավիացիոն կոմիտեի հետ կապված պատմությունը, ինչպես հիշում եք, Հայաստանը սև ցուցակում էր հայտնվել։ Լսենք, թե ինչ է պարզել Արտակ Խուլյանը։
Մոտավորապես 2.5 տարվա ընթացքում կկարողանանք այդ ցուցակից դուրս գանք։
Սա նաև կնպաստի եվրոպական սև ցուցակից, այսպես կոչված սև ցուցակից դուրս գալու գործընթացին։
Բավական ակտիվ փուլ ենք մտել սև ցուցակից դուրս գալու գործընթացի առումով։
Կոմիտեն իր քայլերով ամեն ինչ անում է, որ դա ամենաշուտ կարճ ժամկետում իրականացվի։
Ընդհանրապես մեկ քայլ Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակից կամ պաշտոնական տարբերակով Եվրամիության թռիչքային անվտանգության ցուցակից դուրս գալու համար։
Բավական մոտ ենք արդեն, որ կարողանանք դիմել գործընկերներին, Եվրոպական միության ավիացիոն գործընկերներին, որպեսզի դիտարկեն, ուսումնասիրություն անեն եւ մենք ծավ ցուցակից դուրս գանք։
Ամռան ամիսներին մենք հույս ունենք, որ գործընկերները կգան եւ տեղում կուսումնասիրեն թերությունների վերացման ընթացքը, եւ հույս ունենք, որ հնարավորինս արագ ժամկետում կկարողանանք ավիացիայի համար իսկապես խոչընդոտ հանդիսացող ծավ ցուցակ ասվածը հաղթարել։
Չնայած իշխանությունների 5, 4, 2, 1 կամ հենց կես տարի առաջվա հավաստիացումներին լավատեսությանը, Հայաստանը այս տարի էլ են գրկվել Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակում։ Հայկականների հետ միասին նաև օրինակ աֆղանական, աֆրիկյան օթանավերին է արգելված հատել եվրոպական երկինքը։ Միջդեռ տարածաշրջանային ոչ մի երկիր ԵՄ ավիացիոն անվտանգության գործակալության սև ցուցակում չկա։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդայթյանը այս հինգշաբթի այդ ցուցակից դուրս գալու հնարավոր մեկ այլ ժամկետ նշեց։
Այդ առումով նաև հիմնական նիստը, որը նախատեսված է 2025 թվականի տարեվերջին մեծ հավանականությամբ նոյեմբեր ամսին, կտա մեր համար ցանկալի հարցերի պատասխանը, և ես հույս ունեմ, որ ցանկալի հարցը կլինի, որ Հայաստանը դուրս գա եվրոպական ավիացիոն սև ցուցակից։
Նախարարը տեղեկացրեց, եվրոպացի մասնագետներն այս ամսվա սկզբին եկել են Հայաստան ստուգումների։ Խուդաթյանի ներկայացմամբ արդյունքները դրական են։
Ուսումնասիրություններ իրականացրել Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի պետական կոմիտեում և նաև ավիափոխադրող ընկերություններում։ Պատկերը բավական լավն է, նախնական այդպիսի պատկեր ունենք, որ
ընկերությունների
հիմնական մասը, որոնք արձանագրվել են սև ցուցակում, հայտնվելու ժամանակ վերացված են։
Ըստ Խուդաթյանի, հայկական կողմն անցած տարիներին արել է առավելագույնը ոչ միայն սև ցուցակից դուրս գալու համար, այլև հետագայում նման իրավիճակները կանխելու։ Բայց ինչու է մինչ օրս երկիրը շարունակում մնալ սև ցուցակում, նախարարը հարցին չանդրադարձավ։ Մինչ այդ նույն ցուցակում Հայաստանի հետ հայտնված մյուս երկրները դրանից դուրս եկել են շատ կարճ ժամկետում։ Թուրքմենստանն օրինակ այդ ճանապարհն անցել է ընդամենը մի քանի ամսում։
Ոլորտի վրա բնականաբար բացասական է ազդում, հայկական բիզնեսի վրա ազդում, քանի որ հայկական ավիաընկերությունները կարող էին հավասար մրցակցություն ապահովելով լինել եվրոպական շուկայում, մեծ շուկայում, այստեղ ոչ թե FlyOne-ի մասին է խոսք, այլ ընդհանրապես Հայաստանում գրանցված բոլոր ավիաընկերությունների մասին է։
Ավիացիոն ոլորտն ուսումնասիրող Passenger.am ուղևորների իրավունքներով զբաղվող ընկերության համահիմնադիր Վաներ Հարությունյանը կասկածներ չունի։ ԵՄ-ը սև ցուցակի պատճառով ոչ միայն Հայաստանն է վնասներ կրում, այլև հայաստանցի ուղևորներն են զրկվում հնարավոր ավելի մատչելի ծառայություններից։ Այս պահին եվրոպական երկնքում հայտնվում են միայն հայկական FlyOne-ի ինքնաթիռները, որոնք սակայն մոլդովական գրանցում ունեն։
Նաև այստեղ անհավասարություն է կիրառվում հենց նույն հայկական շուկայում, եթե FlyOne-ը կարող է այլ երկրների ավիաընկերություններով լիզինգով կամ ենթավարձակալությամբ ինքնաթիռներ վերցնել եւ եվրոպական շուկա մտնել, ապա ոչ բոլոր հայկական գրանցման ավիաընկերությունները կարող են այդ իրենց թույլ տալ, բայց եթե ունենային ազատ մուտք եվրոպական շուկա, ապա սև ցուցակից դուրս լինեին, ապա կարող են բոլորը հավասար մրցակցության պայմաններում կատարել բավականին ծավալուն ուղևորափոխադրումներ։
Թե որքան հնարավոր շահույթ են կորցրել հայաստանյան ավիաընկերությունները զրկվելով եվրոպական ուղություններով թռիչքներից կամ պետությունը, պաշտոնական հաշվարկներ չկան։ Դեռ ամիսներ առաջ այս հարցը խորհրդանում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էր տվել, այն ժամանակ տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանին։ Վաներ Հարությունյանը կարծում է, ԵՄ ավիացիոն սև ցուցակում հայտնվելը ոչ միայն ավիացիայի անվտանգ այլև տնտեսական քաղաքականության հետևանք է։
Երկրներ կան, ավիաընկերություններ կան, որոնք ներգրավված չեն, բայց ավելի վատ իրավիճակում է ավիացիոն առումով, նաև անվտանգային խնդիրները, դա Ռուսաստանի և Ղրղստանից բացի, օրինակ նշել եմ ես անցած տարի, Pakistan International Airlines կամ Ասիայի տարբեր երկրներում կան, որ ավելի մեղմ վերաբերմունք է սև ցուցակում, քան թե Հայաստանի դեպքում, որովհետև Հայաստանի դեպքում բոլոր ավիաընկերություններն են։
2019-ին Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության գործակալության մասնագետները քաղավիացիայի կոմիտեում այդ թվում թռիչքային անվտանգության հետ առնչվող գրեթե 4 տասնյակ խնդիրներ էին հայտնաբերել ու ուժեղացված վերահսկողություն սահմանել կոմիտեի նկատմամբ։ Ամիսներ անց արդեն 2020-ին հայաստանյան ավիաընկերությունները ներառվեցին գործակալության ավիացիոն սև ցուցակում։ Եվրոպացի մասնագետներն արձանագրել էին Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեն չի համապատասխանում միջազգային անկախ անգամ նվազագույն չափորոշիչներին։ Քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Միրյան Խաչատրյանի խոսքով,
Եվրոպա թռնելու համար դուք պետք է ունենաք սերտիֆիկացված տեսուչներ, մեր եվրոպական ստանդարտներ համաձայն։ Հայաստանում առայժմ չկա ոչ մի տեսուչ։
Անվտանգության տեսուչներ անցած տարիներին պատրաստել է կոմիտեն, բայց դեռ ասում են, բավարար թվով մասնագետներ չկան։ Քաղավիացիայի ոլորտը կարգավորող մարմնից պատճառաբանում են համապատասխան մասնագետների պակաս կա։ Նրանց պատրաստման համար էլ ընդհուպ 5 տարի է պահանջվում։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։